الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بزانغو wanafunzi wenzangu, mashehe zetu, wazee wetu katika msikiti huu wa Darul Ulum katika mji huu wa Likoni, kwanza niwashukuru kwa kunipa nafasi hii na ikramu hii, miongoni mwa ikramu kubwa kabisa kwa wageni sampuli yetu, watu kukubali kukusikiliza kile ulichokuja nacho katika nyakati ambazo watu wanapirika sana, hawadiriki, wengine wana shughuli za kutafuta maisha, wengine wamepumbazika tu na TV na mziki, au wengine wakale marungi. Wengine hawafurahishi na maneno haya. Kwa hiyo wale ambao wamebakia katika wakati kama huu, ukaona wasikilize maneno kama haya, ni katika ikramu kubwa. Kama watu wote mngetoka msikitini, ningeona kabisa watu walikoni katika masjidi ya Darul Ulum hawakunifanyia ikramu. Kina alhamdulillah, ni neema kubwa. Hawa wageni wenyeji wangu hawa waliniomba kuna mada niizungumze, japo wao hawakusema, lakini mimi wameniambia. Sasa mazungumzo yangu yana mada maalum, tofauti na kule Masjidi Dhini Urayn. Mezungumza tu mitupatupa tu huku na kule, ause. Lakini hapa pana mada maalum. Mada yenyewe tunataka tuzungumze moja katika makundi au watu wanaoitwa matablighi. Nadhani mwawajua kwa kuwaona au kuwasikia, huwa wanapita misikitini. Wakifika misikitini wanakaa tofauti na sisi. Sisi pia tumetoka. Mimi nimetoka huko Tanzania, Tanga. Lakini mimi nalala nilikofikia. Sitoweka mabegi yangu hapa, nikalala hapa, nikapika hapa na masufuria Hampton Inn. Lakini mweza naambia njoo tena alfajiri useme nkaja. Sasa hao wenyewe wakitoka wafikia msikitini, wataweka pembezoni kama vile mwa msikiti mabegi, watayafunika na shuka yao, watatafuta sehemu watakuwa wanapika. Kwenye baadhi ya swala watasimama, watasema mafanikio yetu hapa duniani, kaburini na milele, kesho akhera ni kufuata dini kama. Atazungumza yule bwana i'lani ile unaita. Halafu atasema baada ya dua patakuwa na mazungumzo ya dini na imani, kheri kubwa itapatikana. Tuseme inshallah. Halafu watu wanaitika inshallah. Sasa wale wanaitwa tablighi ndio hawa tutawazungumzia leo. Tuko pamoja? Yawezekana kuna wengine saa hizi kuna pita katika nafsi zao. Sasa kwa nini kuzungumza watu? Kwa nini yani huyu bwana katoka huko? Ataanze kusema watu. Sasa tutataja sababu kwa nini tuzungumza, si hawa tu, tuzungumza na wengine. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipokufa aliacha dini hii imekamilika katika ibada, mifumo ya da'wa, aqida, akhlaqi, miamala. Mtume alitimiza wajibu wake. Kama kuna mtu anasema huyu mtume bwana kafa, kuna mambo ya kutimiza, anyosha kidole. Nadhani hakuna. Baada ya mtume kukamilisha wajibu wake, pia alieleza kwamba yatatokea makundi na watatokea watu watashikamana na mambo ambayo sio nilofundisha mimi mwalimu wenu, hawa watahadharini. Idha ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika sammahum Allah fahdharuhu. Mtume anasema kuna watu watatokea watafata mambo ambayo ni mutashabihi. Mutashabihi ni mambo ambayo hayako wazi mbele za watu wengi. Basi watu wa namna hiyo watakaofuata mutashabihi wakaacha muhkam katika mambo, tahadharini nao. Lakini mtume akasema wasataftariqu hadhihi umma ala 73 firqa. Umma huu utagawanyika makundi 73, kulluha fi nari illa wahida. Makundi yote yataingia motoni isipokuwa moja. Mtume akalisema moja ni wale ambao watakuwa huma ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Ni wale watakaokuwa juu ya yale niliokuwa naamini hivi leo na ashabi zangu. Kwa hadithi hizi iko haja ya kulijua kundi moja au haiko? Iko haja ya kuyajua makundi 72 ili tuweze kuyaepuka au haipo haja? Ipo, sababu kila mmoja asema afuate mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini si kila anayedai akubaliwa madai yake. Atakayedai atakiwa alete hujja na burhan. Na alosibu ni yule atakayesibu mwenendo wa Bwana Mtume na nani? Na masahaba zake. Kwa hiyo sisi kuyataja makundi ambayo tumeona kwa vipimo vya kielimu si sawa, huu ni wajibu wetu kama Waislamu, ili tuwatahadharishe Waislamu kama alivyotahadharisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kadhalika ni kuonea huruma wale ambao wameingia katika hayo makundi, kwa sababu yaumul al-qiyama mtu anaweza kwenda kuanguka patupu endapo atafanya yale ambayo aliyeitakidi dini lakini si dini. Wa qadimna ila ma amilu min amali faj'alnahu haba'an manthura. Wataletea watu wanaoyatenda, alafu Allah atajalia ni haba, vumbi lenye kupeperuka kwa sababu yalikosa viwango. Kule kwetu tunaita TBS, inaitwa TBS. Sio kunaita itakuwa ni KS ya? TBS itakuwa ni KBS au vipi? Kitu lazima kiwe na kiwango. Kwenye dunia vitu vina viwango, sauti za ibada, jambo kinasibisha na dini lazima lifikie kiwango, likidhi vigezo na masharti. Sasa miongoni mwa makundi ambayo sisi twasema kwa mujibu wa mafunzo sahihi, miongoni mwa makundi ambayo yamekengeuka, hayako katika njia ya sawa, ni kundi la kitablighi. Sisi tuna hoja, hatuishii hapa, hatuishii hapa, tuna hoja katika tunayosema. Sasa kufanya hivi ni kutoa ilmu kwa umma, watu wapate kufahamu. Hatuna maana kwamba tumekosa ya kusema,
Na mtu anaweza kusema watu wa leo huko, watu wana matendo, watu wazimi, mmekosea kusema masema wenzenu. Hao wengine pia tutayasema. Atakayesema hivi mpeni ile sauti ya juu tunazozungumza mambo ya demokrasia, pia tuweza yasema. Vyama vya siasa ODM havifai, pia tuweza sema mkasirika. Yote tumeweza kuyasema, si demokrasia tu, kwa demokrasia Uislamu. Since the government of the people, from the people, by the people. Ni Uislamu, government ndio ya Allah. Sheria ya Allah, mbona mno pia tuyasema, lakini leo tuasema haya. Mtu mwingine akasema umekosa kusema, ya kusema tunayo mengi. Tunao ya mipira, mipira haramu, mnaoishabikia, mkavaa, mafulana, ya Manchester na Arsenal. Tunajua mipira, mambo ya madhiba kwenye mipira, mwakosa swala kwa sababu ya mipira, watu wakosa kusoma. Hayo yote pia tushayasema. Lakini leo tuna hili. Na msiokojua tumekosa ya kusema. Wanaweza katokea mtu asema yani mtu, au mwingine tusema na haya pia. Sio mmeelewa? Kwa lengo ni kuelimisha umma. Lakini pia ni kutimiza wajibu wetu. Sababu sisi tunayajua, tukaacha kumesema utaulizwa. Inna alladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati walhuda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alayhim wa ana at-tawwabur rahim. Tukificha tunayajua sisi tutalaaniwa. Kwa pia tuzimiza wajibu wetu kwenye kusema. Huu ni mlango wa amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Tupo jamani? Matablighi au jamaatu tablighi wa da'wa kama wanavyojiita, hili kundi limeasisiwa na bwana mmoja anaitwa Muhammad Ilyas bin Muhammad Ismail Al-Kandahlawi. Hii Muhammad hii ni title, lakini mwenyewe anaitwa Elias ibn Ismail. Lakini wanatanguliza Muhammad. Kwa nini? Nani atajibu? Ya vipi? Kwa nini Muhammad? Muhammad bin Ilyas, Muhammad Ilyas bin Muhammad Ismail. Na maana anaitwa Muhammad Yusuf bin Muhammad Ilyas. Na mwingine anaitwa Muhammad Yahya. Lakini lake ni Yahya. Mwingine Muhammad Zakaria, lakini jina lake Zakaria. Hii kwa sababu kundi hili waasisi wake ni masufi. Waasisi wake masufi. Wana itikadi ya kisufi, sufism. Kwa hii Muhammad wana akida kama vile kuna mtume Muhammad, sawa ni kwa mtume Muhammad. Kwa wana akida hii Muhammad. Sio wote, kuna daraja wanaoitwa Muhammad Eliasa ibn Muhammad Ismail. Umeelewa mjeelewa? Tutaelewa mbele kidogo. Muhammad Ilyas amezaliwa mwaka 1303 Hijria. Huko Kandahlahu. Katika viunga vya miji ya sasa inaitwa India. Bwana huyu alikulia katika miji yao akiwa ni sufi. Aliyokula bai'a mara mbili katika maisha yake. Bai'a ni kiapo cha utiifu chapatikana kwenye makundi kadhaa kama vile Hizbut Tahrir, pia wana bai'a. Nakula kiapo kwa yule kiongozi wako wa juu cha utiifu. Kuna bai'a kwa Muslim Brotherhood, wana bai'a. Na kuna bai'a
kwa asufia, tarika kama kadiria, shadiria, dandarawia, nakshabandia, jashtia, na kula viapo vya utulivu, vya kufata sheikh wa tarika.
Bai'a hii ni bid'a, lakini bai'a inayotolewa kwa mtawala wa nchi, waliyul amr, amirul mu'minin, ile ni sunna. Bai'a ile wanachukua ahlul hal wal aqd,
kuna watu maalum wao wanakula bai'a, si lazima raia wote wanakula bai'a, kiapo cha utiifu kwa mtawala.
Ile ni sunna, hii ni bid'a. Hakuna bai'a kiapo cha utiifu kwa asiyekuwa nani, mtawala wa dola. Lakini haya makundi ya bid'a yote yana bai'a, na hilo latosha kuwa ni makundi ya bid'a. Tunaweza kufunga mhadhara hapo tu.
Kwa hiyo bwana alikula bai'a kwa mashehe zake mara mbili,
lakini baadaye ilieneza historia katika miji ya Mewat kule India.
Huyu baba yake ndio alikokuwa akiishi, huyo mzee Ismail aliona mujtamaa umechafuka sana, kwa sababu ni nchi zilitawaliwa na wakoloni. Kwa hiyo ile ilhad, watu kupinga dini, watu hawataki dini, na ndio athari ya wakoloni. Miji iliyoingia wakoloni kwa kiasi kubwa wamekuja kuharibu dini.
Tazameni hata huko tunapoishi, hii nchi imetawaliwa na Uingereza.
Tazameni athari ya Uingereza au athari ya tamaduni za kizungu katika miji hii. Mtu akitaka kucheka pia atakacheke kizungu ndio aonekane.
Na lugha inotumika ya Kiingereza. Kwa nini wa Kenya lugha yao ni Kiingereza? Ni Waingereza. Ni watu walikuwa na Waingereza. Wengine si wadigo, lugha yao sikilizi. Na kwa vile Mwingereza atawala katika lugha, na kila lugha imebeba tamaduni. Alafu kama nyinyi Waislamu lugha yenu ni Kiarabu.
Lakini kuuliza huko ndani Waislamu ngapi wajua Kiarabu? Lakini Kiingereza ikawa nyote mwajua. Tumaliza na saba tukuwa na Kiingereza wajua. Japo cha kuombea maji utakuwa akijua. Au si?
Yule bwana akaumizwa na ile hali ya jamii yake. Akawa anafikiria ni namna gani ataiokoa jamii, kuleta islahi katika ile jamii. Ikawa moyo wake anasema unakata. Una stress ile moyo unaisukuma, atafanyaje?
Yule bwana akaenda kuhiji Makka. Baadaye akazuru,
yani akaenda Madina na akazuru kaburi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akafanya ribat, sababu masufu wana ribat katika makaburi. Huko nikisema masufu ni watu wa Mombasa, mnaelewa. Nendeni Lamu, Mamburui, watu wazunguka makaburi, si usharifu fulani hivi.
Ule ndio usufi. Watu waacha kufanya ibada misikitini, wakaomba dua na kwenye makaburi. Huku Mtume wenu anasema aqrab ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajidu. Mtu awa karibu na mwana wake akiwa amesujudu.
Wadanganya na mashaka wa tarika, mwende kwenye makaburi mkaombe dua. Wakati sehemu anayempenda Allah katika ardhi ni wapi? Msikitini.
Sasa yule bwana akafanya ribat takriban siku tatu.
Muhadhara mimi nishatoa kule Tanzania zaidi ya siku moja. Yaani leo hapa nakwenda mwendo kasi. Baadaye ile bwana akaoteshwa na ndoto. Masufi wanapenda sana ndoto, wamemwona Mtume, Mtume kanambia. Oh, mjawasikia. Ndio mambo ya kisufi. Sisi tunakala Allah qala ar-rasul Qur'ani hii hapa hadithi zake yakaota. Alafu ndoto yake atakaleta sheria. Tutajuaje kama ni mtume? Kwa sababu ili useme umeona mtume lazima umsifu mtume kwa wasifu wake wote. Sio kwa umeona jia Arabu moja bedui tu huko. Kwa vile ninanyoeleza Kiarabu na Kiarabu ukasema mtume, tutajuaje ni mtume? Lakini asema mwenyewe ati akaota. Akaambiwa sana stakhdimuka, tutakutumia wewe.
Wewe tutakutumia.
Kwa hiyo anadai mwenyewe huko akafa. kufunuliwa. Kufunuliwa nini? Kwa watu wa watu wa tasawufu wanaamini kitu manamati. Katika njia za kupokea ilmu ni manamati, kuoteshwa usingizini. Au miongoni mwa njia ni alikashfu. Kashfu ni daraja fulani unafikia, wanavyoamini unayajua mambo bila ya kupitia ile misingi ya kielimu tunayojua. Si ndio mawali? Tunaambiwa kuna wali mmoja mjukuu wa 18 wa Abdul Qadir Jailani alikwenda sehemu akamwambia mtu lete mkono. Alipomshika akamwambia wewe wazini sana na wake za watu. Lakini bwana akasema kweli, lakini wanataka wenyewe. Kwa masufi wenyewe wasifiana kwamba walii sio mchezo kajua. Yaani masufi wanaitakidi walii aweza kujua ghaibu kwa njia ya kashfu. Na ukisoma kitabu Fadhail al-A'mal cha Muhammad Zakaria, haya mambo mimi nimeyatoa, hii mnaona hizi nilifanya muhadhara pale Dar es Salaam. Haya mambo nishayaandika na kitabu lile la Fadhail al-A'mal nilikuwa nikunalo, lakini leo kwa haraka haraka sija nalo. Wanaamini kabisa mtu anaweza kufunguliwa, na Muhammad Zakaria amenukuu kwenye kitabu Fadhail al-A'mal wanachosomeana wale wanaopita matabliri. Yamenukuu mtu kijana alikuwa mfunuliwa kashfu. Lakini mmoja katika mashehe akawa haamini. Kwa siku moja akamwalika. Akala naye chakula cha mchana. Akamwona kijana analia. Kama kutakuwa na mtu haamini, nyinyi mtampa ile audio yao, kwa sababu kule nimeandika ukurasa na aliyasoma yote kwenye Fadhail kwa Kiswahili. Mtampa akitokea mtu, kuna kuna watu wengine mwandishani tu, wezaona watu wazuliwa. Hatukaa msikitini si tuzuri. Akamwona kijana yuwalia, mbona walia? Namwambia mimi namuona mama yangu waungua motoni. Yule shekhe akasema kwa kuwa mimi nina uradi wa kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir mara 1070. Asema ukisema hivyo mara 1070, na hii ndio bid'a ya watu wa masufi. Ukisema kitu tu mara 100 na baba, hakuna mafunzo ajisemea tu. Umeona masufi wana matasbihi marefu ya singine wanane na mbao mtu akifaa shingoni, kwamba kuna idadi ukifikia wapanda hivi rank, kama rank mapanda mpaka kwa wali. Ile bwana sana mimi nikasema kimoyo moyo, ewe Allah, zile thawabu za kusema ile uo uradi maarufu sabini kisira, nasema nampa mama yake. Anataka kugundua kijana na kashfa au hapo. Baada ya muda na kijana katulia. Vipi? Anasema alhamdulillah, mamangu tayari kashaepushwa na adhabu. Haya yapo kati ya fadhali na amali. Yapo kile umisikini hawafunulii watu, sababu ukisikia hata wewe utaona hapa na kitu aomba. Kumbe masufi hapa tutachukua viatu vizuri. Sasa huyu bwana kwa kuwa ni msufi anasema akafunuliwa usingizini. Akaambiwa, sasa hapa ndo nitaponukuu. Mimi nina kitabu kinaitwa Malfudhat Muhammad Ilyas. Malfudhat maana yake ni yale aliyoyatamka Muhammad Ilyas wakati anaumwa mpaka akafikia kufa. Matamko yake yale yameandikwa kwenye kitabu hichi. Alonukuu anaitwa Mandhur An-Na'mani, ambaye ndo alikuwa ipo khadim wa sheikh, akimhudumikia sheikh mpaka sheikh anakata roho. Kwa hiyo bwana amenukuu haya maneno kwa lugha zao, yamefanywa tarjama kwa lugha ya Kiarabu. Anasema waqala sheikh rahimahullah, yani Muhammad Eliasa, mwanzilishi wa kundi la tablighi, amesemaje? Inna ar-ru'ya as-saliha, hakika ndoto nzuri, juz'un
min 46
juz'a, ni sehemu ya 46
min an-nubuwa, katika
utume. Haya maneno ni maneno sahihi katika hadithi,
lakini yana maana yake. Ndoto njema ni mubashirat, ndoto kazi yake ni kubashiri. Ndoto hazieki sheria, wala ndoto hazileti sheria mpya, ni bishara.
Katika babu ya muanas, yaweza kukupa kukuunga mkono katika jambo zuri kaacha na,
lakini ndoto haieki sheria. Lakini kwa masufi kuota ni sheria. Ndio maana zamani mlikuwa magaiwa makaratasi, yule mlinzi wa kaburi la Mtume Sheikh Ahmad kaota, leo kuna watu waliingia motoni, au ndio zile karatasi.
Ukipata karatasi hii na umetoa kopi 20, usipofanya hivyo.
Mambo ya kisufi.
Mlinzi mwenyewe kakanusha, uongo tu. Masufi tu. Mambo yao ndoto ndoto.
Yaweje tusipopiga kopi ni karatasi mimi mpate dhambi? Kwa ndoto ni wahi.
Ya ndoto ya Sheikh Ahmad mtimie dhamiri.
Dini ilishakamilika kabla ya Mtume kufa. Huyu bwana anasema ndoto ni kati ya ni juzu.
Anasema fa ba'dhu an-nas yartaquna bir-ru'ya.
Baadhi ya watu wanapanda daraja kwa ndoto.
Hii sikilizani vizuri, masufi ndio walivyo.
Baadhi ya watu wanapanda daraja kwa ndoto, bir-ru'ya as-salihah. Ma la yablughunahu bir-riyadhiyat.
Yale mambo ambayo au kiwango ambacho hakiwezi kufikiwa kwa baadhi ya matendo. Riadha yenyewe mnajua ni matendo fulani unayofanya.
Kwa masufi kuna matendo ukiyafanya wapanda daraja. Katika hayo kuna uradi maalum masufi wanafundishana. Kama vile unataka kusema Allah 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 Allah, yani unasema tu
wewe, sema mara 1000 2000, kuna idadi wewe sema hivi, kuna kitu utachuma. Alafu kuna huwa 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 huwa,
ndio ile huwa huwa kohoa. Sizani wakohoa tu wale, maana yake ni huwa huwa huwa.
Wenye eti waitakidi ni dhikri
bida.
Hakuna dhikri ya ismul mufrad, lakini haya ni mambo ya kisu. Kwa niria anaweza kuta mtu
isa kajina simisha kulio kamuta. Zile ni aina fulani activities wanaambiwa ukizifanya waweza fanyaje, unapanda daraja.
Muhammad Elias anasema waweza panda daraja kwa ndoto njema zaidi kuliko unaopanda daraja kwa nini? Kwa niyati zile.
Mambo ya riyadha ambao masufi wanapewa. Tuweza kaambia kuna uradi, wana uradi zao za shadhilia, huu useme alfajiri mara 100, jioni mara ngapi.
Ndio baadhi ya vitu wanakabidhiwa na wanatafuta kupanda nini? Mpaka mtu anakuwa ni wali.
Na akifika daraja ya juu hana haja hata ya kuabudu.
Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Wenye wanakanyana kwamba maana yake abudu mpaka yaqini kikuja. Yaqini ndio ile ilmu inopatikana kwa kashfu, ambayo haipatikani kutoka katika vinywa vya nani, vya wanadamu. Ni mubashara tu Allah anakufunulia.
Ndio maana ukisoma sifa na sifa Abdul Qadir Jailani utashangaa. Utasema hawa masufi wana akili hapa. Abdul Qadir Jailani aweza kimbizana na Jibril.
Mtu acha nisaidie kapotea sana. Ana masifa na habari nyingi.
Huyu bwana anasema ndoto waweza panda daraja. Daraja ambayo yawezekana isifikie daraja ya zile vyao mbalimbali. Biriyadhiyat, sawa sawa,
li'annahum yatalaqawna 'ala al-'ulum as-sahiha bir-ru'ya,
kwa sababu watu wanapokea elimu sahihi kwa ndoto. Sikiliza Muhammad Elias anaposema kwamba kupitia ndoto mtu anapokea elimu,
allati hiya juz'un minan nubuwa, ndoto ambazo ni sehemu ya utume. Anasema wakaifa, na vipi wakaifa la yartakun, na vipi wasipande. Wakati kila, na anasema na kumesema, falitha kila kuyo kumesema, inna bil ilmi tazdad al ma'rifa wa bil ma'rifa yazdadu taqarrub. Kwa elimu, ma'rifa yanazidi. Na kwa ma'rifa mtu anazidi kubanda, yani kukurubia. Mwenye anadai. Thumma kala fi hadhihi al-ayyam, katika masiku haya. Sikilizane vizuri. Katika masiku haya anasema tulqa ilayya al-ulum as-sahiha, katika masiku haya mimi natupiwa elimu, naletewa elimu sahihi. Ilqa fatalaqa adam min rabbihi kalimat, kwa yeye amefanywa ilqa, kuna elimu anatupiwa sahihi. Sikilizane sufi huyu. Sasa fi ruhi anasema katika ndoto, falidha hawa anasema kwa ajili hiyo Muhammad Mandusa anasema wao kama vijana wake aliposema hivyo akawa wamehau, wameattend, yani wamejaribu kufanya hila mbalimbali, ayanala kathira, alale sana, ili kila akilala sana elimu nao itafanyaje. Huyu ndo mwanzilishi wa lile kundi, watu wanaopita na masufuria. Sikilizeni vizuri, mjue kwamba msingi wa lile kundi umejengwa, au jengo la lile kundi limejengwa juu ya msingi mbovu. Kwa vijana wakajaribu, lakini alikuwa ana matatizo kichwani. Kwa hiyo anasema wakampaka mafuta kichwani, madaktari wakamshauri mpakeni mafuta, sababu alikuwa anakosa usingizi. Alipopakwa mafuta yule bwana, ikawa sasa usingizi ni mwema, lala sana. Anasema inna tariqata ad-da'wati wat-tablighi, hapo ndo nimetoka kundi la jamaa tutablighi wa da'wa. Inna tariqata ad-da'wati wat-tablighi aidan qad inkashafat li fi ar-ru'ya, nasema sasa kutokea hapo ile njia ya da'wa na tablighi, ukiona matablighi wana utaratibu wa kutoka makundi, na kundi litakuwa na watu 10, alafu ndani ya watu 10 kuwe na adhiri, alafu watoke msikiti huu, wakitoka msikiti huu wakaweza kwenda ule pale, wakifika pale watakwenda ule, wakifika pale msikitini wana taratibu, baada ya dhuhuri, baada ya asiri, baada ya magharibi mmoja aongea msikitini, wengine wazunguka mtaani, akipatikana mtu anakuja huku. Alafu kuna jaula intiqalia wa maqamia, huu utaratibu, kuna kuna utaratibu wa ule ule bwana anasema kafunuliwa usingizini. Umeelewa? Alafu asimama mtu wa tablighi kwamba hii ni njia ya mtume, sasa ilikuwa ina haja gani kufunuliwa usingizini? Singeiona tu. Huyu bwana anasema inna tariqata ad-da'wati wa tablighi aidan qad inkashafat li fi ar-ru'ya wa qala Allah ta'ala, na Allah akamwambia kuntum khayra umma ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wa law amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhum al-mu'minuna wa aktharuhum al-fasiqun. Hii aya sasa akapewa mafunzo. Ile kuntum khaira umma maana yake wanaambiwa sasa kina Muhammad Iliasa kwa kusikiza. Nyie ni umma bora mtume wa watu. Na watu hawa wanaeleza watafsiri hadhihi aya na tafsiri aya hii. Qad ulqiya ilayya fil manami. Anasema mimi sasa nimetupiwa, ulqiya ilayya fil manami, nimeambiwa tafsiri ya hii aya kwamba nyinyi ni mithlu al-anbiya, nyinyi ni Muhammad aliyesaambiwa na mtume sasa uko usingizini, nyinyi ni mfano wa mitume, mmetolewa kwa watu. watu na watu hao makusudi ya watu hapa anasema ambiwa sio Waarabu ni Waajemi.
Ndio maana utaona matablighi katika maneno yao mengi wanasema fikra imetoka India. Waarabu waliposhindwa kuitetea dini, Allah akaitoa fikra wao India. Ndio maana matablighi watapokwenda wana India, Pakistan, Bangladesh. India, Pakistan, Bangladesh. IPB, inaitwa IPB. Makao makuu ndio kulikotoka hii fikra. Kwa huyu bwana akaeleza makusudio. Sasa baada ya tafsiri ya aya ni kuandaa misafara. Kuandaa nini? Misafara. Kwa hiyo anasema ukhrijat linnas, akaambiwa ni isharatan ila adami aljumudi fil amal fi makani wahid. Hamtakiwi kubakia sehemu moja kwa hii kazi. Fadharuratu fil khuruj, kuna dharura katika kutoka, wa tanaqul min makani ila makani. Ndio maana wana matablighi watakuja hapa, wanatoka hapa watakwenda pale, tanaqul ile sehemu kuna sehemu sehemu, na lazima wabakie msikitini tu. Haruhusiwi mtu kwenda kulala hoteli au kasabani, basi unakuja hapa na kundi utalala nyumbani pale, wewe jamaa yangu hapa, lazima ni msikitini. Sehemu makaa ila makaa. Wa inna amalakum huwa al-amru bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar. Haya maneno kama nilivyosema ni maneno kidogo yana urefu, lakini kubwa ni kutaka kujua tu kwamba kumbe hili jambo huyu bwana na huu taratibu amefunuliwa wapi? Usingizini anavyodai mwenyewe. Ni elimu alikuwa akipokea sahihi kutoka usingizini. Msikilizeni anasema tena. Qala, amesema Muhammad Elias, inna fi tariqatina, hakika katika hii njia yetu, yani hii ya kitabligh, khuruja aljamaat, kuna jambo la kutoka makundi. Kifano kama niliposafiri kutoka Tanzania peke yangu, hii kwa matabligh si sawa. Ndio maana huwezi kumkuta tablighi katoka peke yake akaja msikitini hapa, lazima watoke makundi. Maana tarika yao ni lazima watoke nini? Makundi. Lakini mtume alimpeleka Musa bin Umair peke yake wapi? Madina. Lakini tarika alofunuliwa usingizini huyu bwana. Sio maelewa watu wa Darul Ulum. Tarika alofunuliwa huyu Hindi ni kutoka makundi. Inna, anasema inna fi tariqatina khuruja aljamaat lidini ba'idan an buyutihim laha ahamiyatun khassa, jambo la kutoka makundi lina umuhimu maalum special, lakini umuhimu huu hatuone inda sahaba. Alafu tuliacha tukunde hivi, yani huyu bwana hazuri usushi huu. Mtume alishindwaje kuliandaa kundi likatoka Masjid Nabawi likenda Kuba? Au hakukuwa na misikiti kutoka na mtume? Kundi hilo amiri yake alikuwa nayo kwa kundi. Lakini wao wametuletea bid'a kati ya dini, kwamba ni lazima kutoka makundi. Na kwenye kutoka makundi anasema kuna ahamia maalum special, haipatikani kwa mtu kutoka peke yake. Kwa matablighi kama hivi sasa tunaofanya, mimi nilipotafsiri kutoka kule nikaja hapa, hivi kwa matablighi hujafanya kitu, hujatoka kufanya dawa mpaka utoke kwa utaratibu anaoteswa nani? Muhammad Elias. Maelewa jamani? Wa faidatuhu hasa, na faida ya kutoka jamaati katika dawa yao, kuna faida anasema hasa, yani maalum. Maelewa? Hiya anna shakhsa yakhruju min albi'a ad-da'ima. Sababu mtu anatoka katika yale mazingira ambayo aliyozoea ya kudumu ya siku zote. Aljamida. Mazingira ambayo ni jamida, yani yameganda. Tulivu aliyozoea kuketi huko.
ila albi'ati aljadida salihah, anakwenda katika mazingira mapya tena mema. Almutaharrika, mazingira hayo ni mutaharrika, ni yenye kumove, yani hayakuganda, yana haraka hayo mazingira mengine. Watakunu lahu fiha asbab kathira, na anakuwa yeye ana sababu nyingi. Allati tanmu biha ma mashairu mashairu ad-diniya, kwa hiyo sababu zile hisia za kidini zinakuwa. Ndio maana matabligh wanaamini kwamba huwezi kuitengeneza nafsi yako mpaka ufanyaje, utoke. Hii ni itikadi ya kitabligh, na siku tatu bado hazikutoshi, 40 miezi minne, yani islahi ili uipate kwa wale mabwana mpaka utoke. Na biidhnillahi taala, kwa kuwa tutakuwa tuna majawabu tulipozungumza kule Dar es Salaam, kuna bwana mmoja kule tabligh au matabligh wa Tanzania walibabadua kujibu maneno yetu. Wajua kubabadua, walibabadua wakaambanya mbanya, lakini hawakuweza kujibu. Sasa nao tutawajibu tena, mtasikia maneno yule bwana, sasa tutaambatanisha sauti yake kwamba haiwezekani islahi mtu akapata salaha mpaka atoke kwenye haya mazingira. Lakini swali linakuja, mazingira mtume aliwakutanayo watu katika Makka yalikuwa mazingira machafu au mazingira mazuri? Baadhi ya ulama wanasema inawezekana mazingira yale ni mabaya kuliko wakati watu wote wanakunywa sana, watu wote pombe halali wanakunywa, watu wanazini, watu wanakula riba, watu wanaua watoto wao wa kike, tena wanawazika bila ya kuwaua, yani wanawazika wako hai. Mazingira machafu. Islahi ya bwana mtume baada ya wale kuwaslimu, alikuwa anawatoa msikiti hadi msikiti mafuta. Mbona huyu mwana anaona kwamba huku kutoka makundi katika faida yake, kwamba huwezi mashairi ya dini kukua na hisia za dini mpaka utoke, tena mtoke makundi. Umeelewa? Sisi tuna mtume au tuna Muhammad Elias? Nyie mko na mtume Muhammad Elias? Eh? Yaani kana kwamba watakuwadanganya watu wa mazingira, wewe huwezi kupata imani mpaka utoke. Ndio maana Bwana anasema mtu siku tatu kasharudi, unamwona tayari imamu akiswali swala, akiswali akisoma sura fupi, anaona imani ni anaona imamu nini bwana, mbona sura fupi? Siku tatu anasema imani shapanda. Anatakuonyesha imani haipandi mpaka utoke. Ana akali siku ngapi? Tatu. Jawa swali, wale masahaba waliokuwa waabudu masanamu, baadhi yao walevi, wengine walikuwa wacheza kamari wala riba, waliposilimu walitolewa makundi kwenda wapi? Wapi? Kwa ajili ya islahi ya nafsi. Lakini Muhammad Elias alijenga mfumo huu kwa watu. Ndio maana matablighi popote walipo, wao kazi yao ni kuratibu misafara ya kudumu, ile inaitwa non-stop, haina mwisho. Likiingia hili lenda Likoni, lile lenda Lamu, litoka Lamu lenda Nairobi, Nairobi linaingia lenda huku, ni non-stop. Markazi kazi yake ni kuratibu misafara, kwa sababu huko wanaona wao ndio kuna kutengeneza nafsi, na hawatumia tolobakia hawezi kupata imani ya kweli. Haya ameyaasisi au ameyaweka huyu Muhammad Elias. Nitaruka kidogo maneno, nitasema kipengele chengine. Kala huyu anakuwa amevieka kwa kipengele hichi ni cha 93, ndio soma 92. Anasema Sheikh, inna hadha safar, hili jambo la msafara wa kitablighi, kwa sababu matablighi wanasafiri, huu msafara wa kitablighi anasema yahmilu bidakhili, msafara huu wabeba ndani yake khasaisa alghazawat, specific za kivita. Yani kule kutoka tablighi tu ushachukua, ukitoka ushabeba zile khasaisa za kivita, kama vile uko na vitani. Ndio hapo wakiambiwa aya zote za jihadi wao wameziangusha, maana yake kutoka nini? Yule anapotoka wenyewe makundi yao, kwa sababu asisi wao anasema kule kutoka kumebeba ndani yake sifa za kivita.
Falidha nardu an yakuna al-ajru aidan mithlaha,
kwa anasema sisi tutaraji hivyo ujira wa kule kutoka makundi wanavotoka matabiri, ujira wake wafanana na ujira wa jihadi ya kitabu ya upanga fisa
wali ya uongo na uzuri ya Waislamu uongo.
Sahaba wanaume walitoka kisawasawa katika jihadi. Nyie mtoke hata kupambana na shirki hamwezi. Msikiti gani tablighi kashakwenda akakataza shirki, akalingania watu katika tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, akakataza watu hirizi, akakataza watu mafingo, akakataza magoma ya shetani, tablighi gani? Labda ni mtu kaokota tablighi lakini hajijui kaingia, aweza sema hivyo, lakini anaolelewa katika misingi ya tablighi, akafundishwa misingi sita, usulu sita, akapua namna ya dawa, kuna mambo 20 mengine, hawezi kusema hayo hata sumu. Ndio maana matablighi kwenye misikiti ya makaburi wao, lakini hawezi kukemea mpaka kitasimama kiyama. Sasa sijui dawa watakwenda kufanya wapi hapo akhera. Wao wamo tu Al-Fatiha na Al-Fatiha kwa pamoja. Misikiti una kaburi, Allahu Akbar na wapo. Sasa zile swala zinazirudia, huwezi kuwakuta wameipinga bida, wametetea sunna. Yapo yeye hilo kwa wakitoa mifano ya kula, kupiga mswaki, kuketi wakati wa kula, kwa muda wa kufundishana. Tulikuwa sasa tunakula kama ngedere, kwa namna tunakula sasa kwa pala kama ngedere, labda wewe si atupatuni kama ngedere. Sisi wazee wetu hawakuwa hivyo, alhamdulillah hawakuwa na elimu hiyo, lakini hawa wazee wetu kwa kuwa walizaliwa huku kanda wa pale, tulikuwa tunajua adabu za kula, tulikuwa hatuli kama kedere, labda wewe kwa anaona kwamba jamaa tutabliki ndio anakuja kuwafundisha watu nini eti kula. Yuko mara moja alisemea, tutamjibu biidhnillahi ta'ala vizuri kabisa. Kwa huyu bwana anasema kule kutoka kumebeba ndani yake khasais za nini? Za kivita, na anasema tutataraji ujira wa kutoka makundi vile wanavyotoka ni sawa na kutoka katika jihadi ya kitani. Ndio maana unaona wale mabwana sio mchezo, wanaanza kutoka sababu wazee huko India, Pakistan, Bangladesh washasema. Ndio maana wakija msikitini Allah kaumba mashekhe. Alhamdulillah mashaikh, Allah akakumba mwanadamu. Allah akakumba hivi. Allah akakufanya una thamani. Ingetaka Allah ningekufanya kuwa mende chooni wewe. Uchache wa shukrani tuseme alhamdulillah. Kwa ajili ya hili inahitajika juhudi na imani. Nani yuko tayari kutoka? Yaani mwisho lazima sana nani yuko tayari? Hata sio juhudi ya dini na imani hatuwezi kufanya mpaka tutoke kwenu. Kwa utaandikishwa pale basi japo nia. Wataka watu watende punia. Kwa wakuta mtu mwingine akanyosha kidole lakini jambo liko tayari kutoka. Kwa sababu anaona kutoka hapo kuuma kumebeba ndani yake khasais nini? Kana ghazawati. Angalia anasema hadha wa illam yakun qitalan walakinahu juz'un min ajza'ihi. Anasema ijapokuwa kutoka kwao wanapotoka makundi sio kitali ili ya upanga ya jihadi, lakini sehemu ni juzu, ni sehemu ya kitali. Anasema min haithu ba'dhu al-wujuh, kwa baadhi ya wujuh, kwa baadhi ya sura kule kutoka kwao wanasema kufanana na kitali.
Wa in kana aqalla daraja au daraja,
hata kama itakuwa daraja yake labda ya chini min alqitali kuliko kitali, walakin min haythu albaadh huwa a'la minhu, lakini kwa upande mwingine katika baadhi ya specific fulani kutoka kwa wanasema ni a'la minhu ay min alqitali. Namuelewa muhindi, muhindi atiririka sikashotea shopsingizini akisemea tu Hebu tizama Mtume aliposema kuhusiana na yale masiku 10 ya mashaka. Mtume aliposema kwamba al-amalu salih fiha ahabu ila Allah. Masahaba walimuuliza wala jihadu fi sabilillah. Kwa sababu akili ya masahaba hapo tunafanya tunapata istinbat kwamba jihadi fi sabilillah imebeba ujira mkubwa sana. Mtu anakwenda kuuza roho. Muhindi huyu anataka kutuambia kutoka kwao tukulu akija huku kufanikiwa kwetu kwa duniani, eti vile tunakupika humu wakalala wakaamka, kumebeba khasais za jihad, tena kwa baadhi ya wujuhi inawezekana kuna ujira mkubwa kuliko nini kita. Lakini masahaba anamuuliza bwana Mtume, hata jihadi fi sabilillah itashinda ujira wake na matendo yatakayotendwa ndani ya masiku haya 10? Mtume akasema wala jihadu fi sabilillah, hata jihadi fi sabila itashindwa, isipokuwa tu mtu aliyotoka yeye na mali yake alafu asirudi yeye wala mali, huyo ndo hawezi kupitwa na matendo yote yatakayotendwa ndani ya masiku haya 10. Muhimu huyu eti kafahamu yeye kule kutoka kwao, inawezekana min ba'd al-wujuhi kuna ala daraja, kuna daraja kubwa kuliko ya kitabu. Haya ndio walioyenga wale mabwana, ukawaona wao hawana chochote kutoka hapa na kusoma, hawasomi, hawasomeshani zaidi ya kitabu Fadhail al-A'mal ndio kitachosomwa, hayatu sahaba alhadithul muntakhab, wamemaliza na riyadu salihin kwa wale wasiokuwa waswahili au wasiokuwa waarabu. Waarabu wanasomea na riyadu salihin. Wasaidi kijana atasimamishwa hapa, Nabii Musa al-Ash'ari kasema kwamba basi wasomewa kidogo alfajiri pale, hawa watu wenda zao. Kuna watu wametoka na tablighi hapa, ule mzee wetu hapa umetoka miaka mingapi? Siku 40 ushaye kutoka. Umeishi na kundi muda gani yani kazi za tablighi? Hizo siku 40 muulize huyo. Kwa sababu siku 40 kama mtu unamlazimu sheikh, siku 40 kaida ushamaliza. Siku 40 zikana ushaanza kusoma shayusu ya ama. Au si? Lakini muulize yule siku 40 kaifundisha namna tukaifia ya kula, sunna za kupiga mswaki. Hatusemi tuzarau, lakini hizo siweza fundishwa tu mtu hata hapa. Hizi siku 40 zote alikuwa, kwa sababu huyu kama mfano huyu mzee, sio kama alikuwa ni mtu ana elimu aenda fanya dawa. Hapo alipo tukimsimamisha hapa nyinyi tukwambie hebu tupe kalima. Basi mtaona habari yake. Labda yeye kasoma hapa alipokuwa salafi. Lakini kuna washamazeshwa tu elimu ya siku 6, mashehe hawana kaumba mashehe. Mashehe dini inahitaji fikra mashehe. Kama vile unavyoona wanadamu wanafanya fikra yote tukaniwekea mafeni, vile vile dini inahitaji fikra mashehe. Basi kuna maneno tu akisomeshwa hayo basi asimame mbele za watu basi. Uongo kweli? Ndio maana kule hawa yani wanasomeshwa tu fulani kama kasuku hivi. Na mna kisomeshwa hizo asimame mtu akasema. Kuna mmoja sio wa Allah ya bila kwa msikitini. Mashehe kupiga mswaki mara moja shaka anapata 27. Kupiga mswaki. Mimi niko sio wa msikiti mmoja Kunduchi. Hadithi ya daraja 27 kama ya swala ya jamaa mswaki. Ajisemea tu lengo, wanaona kwamba sema lolote bora ufanye taradhibu tu ili watu wapige mswaki. Kwa sema uongo mzuri mtume uongo. Sababu hawana hasila ilmiya, hawasomeshani. Hawasomeshani. Na akisema ilmu waloandika si ilmu na dhikri. Ah, ni ile vitabu vyao tu kuimbiwa imbiwa ukasomea wenye eti waona ndio elimu. Lakini wewe unaweza kuja msikiti wa watu wakakubaliwa, darasa zikiendelea utaona wao yule apika. Pale pale msikitini labda wenyewe wenyeji wana darasa, mara yule apika kule. Yule afanya uradi kule na tasfiki kaka kule na ile shamba pembeni. Subha au subha mkaa. Huku darasa zaendelee, ah wao hawana hima na ilmu. Wanasema hii ilmu za masaili hizi, hii zaongeza kibri.
Ndio maana wasomi wanakuwa na kiburi. Yaani kama tukizungumza sasa tuna kiburi. Somo la vinanasema kile kiburi cha aibu. Ndio wanapodanganya watu.
Na ukiwa umesoma kitabu nyuma na tablighi mpaka utoke ile kiburi kifanye kitoholele hata uwe wewe ni doktor. Lakini lazima utoke kwanza kile kiburi kifanye wanasema wakitohoyo wakivunjevunje.
Huyu bwana ana maneno kama hayo niwasomea kwamba huku kutoka kwao kumebeba daraja kubwa.
Anasema qala rahimahullah inna hadhihi alharaka,
sikilizeni mjue kwamba hawa ni masufi.
Inna hadhihi alharaka, hii haraka, hii movement hii ya kitablighi, wametoka huku na kadha makundi, hii haraka anasema fil waqi, katika uhalisia na uhakika, riyadha.
Nini? Riyadha.
Sijui nyinyi mahitaji sasa huko. Wazingenezi lugha sisi hatujui.
Riyadha. Yaani ni activity maalum kwa sufia ambayo ukifanya kuna daraja unapanda.
Kwa ile ni activity maalum ndio riyadha. Hii ni neno maalum, ni istilahi, ni neno la, yaani ni mustalah maalum
kama sufi.
Inna hadhihi alharaka fil waqi'i riyadha fi darajatiha al-ulya.
Tena riyadha hii daraja yake ni ya juu.
Ndio maana na siao matabliki tu, hata wale masufi wengine wa kizamani, hasa wale wa kweli, mtu anaweza kutoka hapa mpaka mji mwingine na bendera atembea tu kwa mguu, wenda kwenye masiara,
si ndio, kwa mguu na maguo yao ya kijani, tukajitupia jishuka na kijani.
Safiri. Riyadha ile.
Sasa.
Hivi atasimama mtu kweli aseme kwamba zile harakati sio za kisufi? Wakati muasisi mwenyewe anasema hii haraka ni nini? Ni riyadha. Ile ameitaja kule juu kwamba kwa riyadha unapanda nini? Daraja. Lakini anasema katika huo wakati watu wapanda daraja zaidi kwa ndoto kuliko nini? Riyadha. Lakini anasema fil waqi'i hii harakati yenyewe ni riyadha.
Umeelewa? Mpo mashehe, tawazulia au maneno yake? Sasa ya nini wewe kujiingiza kwenye riyadha za kisufi? Kumbe wenyewe ni masufi wana mambo yao.
Ukisikia msemo wa riyadha, msemo wa kutu, msemo sijua
nini,
wanasema mingi, kashfu, suluk, salikun, manama, wana misemo mingi. Ukisikia unyo hii misemo ya kisufi.
Sasa jamani, lilasafi anna nasa au inna nasa la yafhamuna haqiqataha,
anasema Muhammad Elias. Lakini kwa masikitiko, watu wengi hawajui hakika ya hii haraka, kwamba hii ni riyadha. Sasa riyadha ni msemo wa kisheria, ni msemo wa kisufi, maana yake ni activity maalum, ni mambo maalum ambayo yatakuwa usimamiwe na shekhe wa tariqa au shekhe wako akuongoza. Ukisema hivi asubuhi hivi, ukipata sehemu kakae kwenye kipembe, sema haya. Ukisema haya kwa muda huu, sawa. Mengine unaweza kuamka usiku ukafikiria tu. Ndio wale, kuna watu wanaitwa meditators,
meditation, si ndio?
Mtu anakaa kazi yake ni kufikiria tu, aweza kama sana ni usiku peke yake akakaa sana. Kama wale majara safari, waweza kuta yuko pani ya kaka. Nduri yao wazi, yani kuna activity maalumu wanafundishwa, zaweza ukapata spiritual, kuna kitu unapata kuwa ya kiroho. Sijui umeelewa? Hii ndo tasawufu bwana. Kwa hiyo muasisi mwenyewe asema ile haraka na zile movement za kutoka jamaa kwenda huko, ile ni riyadha. Sasa tutamtaka utablighi yake mbele. Tastarehe kwenye majawabu. Alafu wakiangua hivyo anasema ah, usitaje watu, taja kazi. Wanashuka hapo na. Usitaje watu, taja kazi.
hii kazi imeanzishwa na huyu, lazima tumtaje.
Ama da'wa ya bwana mtume iko wapi?
Kwa hiyo katika khasais maalum ya kundi la matablighi ni kutoka kwa makundi ya maat, mji hadi mji, msikiti hadi msikiti, kwa sababu miongoni mwa sababu kwanza bwana amefunuliwa ndio njia ya Islamu yanapodai. Kwa maana watu nafsi zao zitakuwa katika sura nzuri endapo watatoka. Lakini jambo jingine, ili jambo la kutoka limebeba ndani yake hasaisi za nini, za kivita. Na ujira wako unaweza ukawa sawa, au kwa upande mwingine ujira unaweza kuwa ni zaidi ya mambo ya jihadi ya kitali. Lakini sababu ya tatu aitaja, ili jambo hii haraka yenyewe ni riadha, yani ni kitendo maalum cha kumfanya mtu apande daraja, awe karibu na Mola wake. Kwa ndio maana wana matendo maalum wanaambizana masufi kuyafanya. Ndio maana hata wale za kumkuta mtu pembeni na tasbih na kitu atifisha. Kana maima mfano. Pale na hesabu pale. Kuna idadi maalum ikifikia apanga. Ndio maana wale pia wana vyeo, kuna huyu sati, kuna hivu na kwenda mpaka maulana. Ndio maana wana maulana. Yule bwana alipokuwa asema sasa, mbona nyinyi mnamuuliza? Mudiri min adara yudiru, mudiru ni ismu fa'il ya mtu tu anaongoza mambo, lakini maulana ni nini? Na utajibu na utumbo unaeleza hii ni istilahi inda sufia. Ndio maana haiti yoyote maulana fulani, maulana, maulana.
Na matablighi lazima viongozi wao wawe Wahindi. Hapa kwa ni viongozi wa kina nani? Wapokoma? Wadigo? Au Mbajuni? Wahindi.
Sasa wale ni pia wanaohisbia. Waasisi Wahindi, lazima kiongozi kila nchi awe Muhindi. Na asiyetaka kuwa chini ya Muhindi watamtenga. Yaani alwala wal bara wamejenga kutoka India. Ndio maana niliwaambia nje kule Tanzania, niliwaambia wamegawana.
Kuna matablighi wakiwa nani wanaokubali kukaa chini ya Wahindi, na kuna matablighi wa Gongo la Mboto.
Na hawa ameyazungumza Amiri, Amiri Almasi, yeye yuko Gongo la Mboto kule.
Kwamba sisi tumetengwa sababu tumekataa. Baada ya kufa mzee Abu Bakar,
kwa sababu huu utablighi Tanzania pia umeuzana Muhindi na Kenya pia Muhindi. Ni Muhindi
ambaye mzee mmoja wa Kihindi alikuwa na mguu mbovu, Abubakar Darwesh, watu wanamjua bwana. Ndio anaongeza utablighi Tanzania na hapa. Alipokwenda India huko akafanya na kundi akaja hapa kauleta
kutoka India. Sasa alipokufa
ikabidi ile silsila ya Uhindi iendelee kwa ndo wanaoongoza wako juu yao, hata kama ana elimu lakini utawaliwe na Muhindi. Uhizbia. Sawa sawa jamani. Alafu mwisho akasema kwamba kwa sababu wao katika mambo yote wanasema uwezi kujua kazi mpaka ukasome kwao. Uongo kweli? Hii kazi lazima usome kwao. Nasema.
Maneno haya ameyasema bwana wao. Qala innal ladhina yuriduna an ya'tu 'indana fi nidhami ad-din. Wale wanaotaka kuja kwetu huku nidhamu dini del, ndo kwenye makazi, markazi kuu ya kitablighi kwa nidhamu dini. Litaallumi amali tablighi, ili ajifundishe kazi ya tablighi. Faallimuhu, waambizeni, wafundisheni. Iddata hadhihi al-umuri jayida. Iddata hadhihi al-umuri, hadhihi al-umura, la hadhihi al-umuri jayida. Wafundisheni mambo haya kadhaa kabla kudumihim, kabla ya kuja kwao. Kwa hiyo ndio maana kazi hata wale mabwana, yule mzee Bakar Darwesh Muhindi alipowapata baadhi ya watu akawapa uamiri, amirul awwalina, amiri suhu Eliasi, yule Almasi, yule amiri dhahabu, yule amiri fimbo, yule amiri nini, wapeana. Lakini wale wote walichukuliwa wakapelekwa wapi?
India kwenda kujifundisha kazi. Kazi hii huwezi kuijua Madina wala Makka kulikoteremka wahi. Ah, kazi ya mtume. Kazi ya mtume isijulikane. Isijulikane kazi ya mtume Makka wala Madina. Ama kwa wahi imeteremka. Elimu pale ndio mpale. Elimu pale ndio kitovu cha elimu Makka. Yapo maneno hayataki. Sema Waarabu wameshindwa. Waarabu wana husda. Ndio bwana amefikia kusema Sheikh Tuwaijir alikuwa na husda. Hata wa Sheikh Ibn Baz alitafuta watu kwa husda wanaohusudu Wahindi. Ah, kuna Wahindi gani? Wahindi wangapi wako masalafu ahadi sunna na maulama wa wazaki? Na kuwasifu na vitabu vyao kufanya matakadimu. Lakini haya yote tutakuja kumjibu kwa sababu hawa wanachuki sana na maulama. Oh, hawapendi wasomi wa kisawa sawa. Wao watakutukuza tu wale. Ndio maana akisimama tablighi hata kama jaji unaona atakicha kesi. Lakini akisimama alimu msomi yeye hana time naye kwa sababu sio mwenzetu. Alwala wal baraa wameingia kwa sababu ya kundi. Kupendana na kuchukiana wao ni kwa sababu ya kundi. Mwenzetu katoka. Sahibul fikra. Mtu wa fikra huyo. Wanaita watu wa fikra au Waarabu ni ahbab. Sawa sawa. Mimi nilikuwa nipo kwenye taarifu juu ya hili kundi. Tangulizi kuhusiana na hili kundi, muasisi wake Muhammad Eliasa, hii kazi na hii tarika aliipata wapi, ametueleza mwenyewe kitabu hichi. Mimi ndio nilifanya nao pia mnaapasha. Japo wengine wadai ah nikilia. Kwenye mnaapasha nikawasomea. Mmoja wa kitabu gani tu? Hata huwezi kujua wewe unajua fadhila ya amali tu. Ah, mtume pia aliota. Niliposema haya angalia jambo lako. Mtume pia aliota. Ah. Wapi na wapi? Ndoto za mtume ni wahi. Ndoto za Muhammad Elias. Sasa shetani akamchezea. Afi mtume alikuwa hata hata mwanamke amuingilia. Sisi somo msikitini lazima watu wote washaikuota hivi. Uongo. Na nitoka ubalere hapa yoyote hapa kwa mkwapo. Hujawahi kuota wewe msingizini wafanya mambo. Kumbe shetani tu kukujia bana tu laili shetani wafanya naye mpaka wamalize waenda uga janaba. Mtume alikuwa hata mtoto wa. Mtu wote ampige baba yako hata.
Ndoto za mtume ni wahi. Hawana hoja tupaso mimi kwamba hii kazi nyinyi msituambie kwamba mmeichukua kwenye kitabu na sunna. Mwenyewe muasisi kaoteshwa sema. Sasa tukusikilize wewe, wewe sio mwenyewe ili kundi sio neno nyinyi mmekata tu. Nyinyi Waswahili hamko kama wakidigo na wapokomo. Ili kundi la Wahindi. Sasa anoasisi mwenye kaoteshwa. Hata nilipozungumza irshad pale ilala darasa mmoja alikuja na swali. Sasa mimi nauliza, mtu akiota swali, alafu asubuhi akaswali, je, ndoto hiyo vipi? Yaani bado watetea hii ndoto.
ile ndoto ya kuota mtu aswali
ndio ile katika mubashirat. Muanasa. Allah anataka kumkumbusha mpaka ndotoni, hebu swali.
Lakini haina maana swala ndio atufundisha yeye kwa sababu jamani nimeoteshwa na mtume tuswali hivi. Akisema hivyo tutafungana.
Si swala tutafundishana nani?
Na mtume. Lakini Muhammad Elias akatulia na tariqa mpya aliyofunuliwa yeye usingizini.
Tumeelewana? Kwa katika misingi mikubwa ya kazi hii ni kutoka. Na kutoka huku ni bid'a. Kwa utaratibu kupanga masiku makundi watu 10 nilisoma kile kitabu kwa bali amani kundi ni watu 10 afu ndani yake wa amiri alafu watie udhu usali rakaa 2 alafu waombe dua ya pamoja kabla ya kutoka kwenye kwenye kazi. Dua ipo haipo ya pamoja? Mmefundishwa na nani? Tuleteni nimwambie, leteni hadithi. Lakini walivyojibu hawana. Leteni hadithi ya kundi la watu 10 kutoka mtume, alafu amiri atoke mule mule. Halafu mtehudu sana rakaa 2, alafu muombe dua ya pamoja, alafu kundi sasa litoke. Na kundi na utaratibu. Kundi liende kimya,
hivi atozungumza mnatambua na amiri na kahaba. Kuna nidhamu zote wamewekewa na hawa waasisi. Na utaratibu huu ni bid'a na wamehukumu wanawachuoni. Sisi hatusemi haya tukajitia sisi ni wasomi. Kuna aqwalu ulama, aqwalu ulama sunna fi jama'ati tabligh. Wanawachuoni wamehukumu kwa hii misingi ili kundi la bid'a na huu utaratibu haupo katika Uislamu. Lakini la baya zaidi, wamefikia mpaka kuwatoa wanawake wala makumi mpaka ya wanawake. Mnaelewa? Lam taktafi jama'atu tabligh al-hindiyya, halikuishia tu jamaa la tabligh hili, kundi la tabligh la kihindi, wa atba'uhum na wafuasi wao, min al-arab katika waarabu wal ajam na wajemi, fi khuruji rijali lid-da'wa, kutoka wanaume tu kwa ajili ya dawa, ala tariqatihim, kwa ule utaratibu wao waliokewa na muasisi wao. Bal tamadat afkaruhu, fikra zao zinakwenda mbali. Wa andhau, na mitazamo yao, bi ihdathi khuruji nisa, kuzusha pia kuwatoa nini wanawake, pia wana makundi ya wanawake. Na hili pia niwaambia, lakini wamekuja kusema siku mbili au wiki mbili, weekend wamezungumza na weekend, hakuna anayegusa haya. Na wanachoona wamegusa, hakuna popote katika Uislamu kuna kundi la wanawake lilitoka kwa ajili ya dawa. Likawa na hama nyumba ile, nyumba ile, kiongozi huyu, watu wakaacha wake zao, au wao wanaume wametoka huku. Kwa sababu wakati mwingine wanasema wanaume wako msikitini, wanawake kuna nyumba wanaitafuta. Hilo hatujaliona. Wanawake wameambiwa waqarna fi buyutikunna, wanawake tutumieni majumbani. Na wanachuoni wameeleza, kwa sababu wanastadili na shuka, kwa mbona wanawake wengine walikuwa wanatoka wanakaa mwisho wa majeshi wanasaidia wanaume. Wanasema wanachuoni, hizi ni kadhia muayyana ambayo ilikuwa ni mubaha, halijaizi. Baadhi ya watu wanawake wanatoka na kwa mwisho jeshi, katika wale mumewe kaanguka kakuwa panga, mtu anamfanya nini? Anamtibu majeraha na kaza kumpa first aid. Kwa hiyo muayyana, so nyinyi mnatoa makundi kawa bwana wamepotezwa na mtu ambaye so alim, ni sufi jahil, kwa wakayatoa makundi ya wanawake. Tizama, wamefikia wanawake. Ukisoma katika tafsiri kama ya Al-Qurtubi, Aisha aliwahi kulia ikisoma aya waqarna fi buyutikunna, kwa sababu Aisha alitoka katika wakati al-jamal, akisikia aya kila inasoma waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula wa aqim, ikisoma aya hii Aisha alikuwa akilia. Al-Imam Qurtubi anakuwa kwa nini? Sababu aliwahi kutoka katika tukio lilotokea wakati al-jamal, fitna iliyotokea baina ya Muawiya na Ali, akikumbuka aya hii au nilimkosea mwana wangu. Ni watu wa wanawake manyumbani wazunguka huko makundi, masturat inaitwa masturat. Tena mtu atamlazimisha mkewe lazima atoke, akikataa haweza kumwacha. Washaacha wake. Tuwezi kutaja lakini washaacha wake. Mimi na kadhia mbili wanawake wameachika kwa sababu ya hawa matambiliwe. Mtu atoka miezi minne kaacha 1060 nyumbani na kuachia Allah. Na wanaambua wakitoka kule wazime simu, wasiwe na alaka kabisa na majumbani. Uongo bwana. Usiwe na alaka kwa moyo wako utafanga. Kwa mke kule kama chakula kimemwishia, aweza kuja simu upatikane kutwa nzima. Wanatelekeza familia kwa sababu kuna hasasi za kivita wanazita. Hizo walizodangana na mwana. Tizama, aliulizwa katika watu waliulizwa, mmoja katika wake za Mtume Sauda radhiallahu anha, aliulizwa kwa nini hufanye hija au umra? Akasema mimi ni shahidi na nishafanya umra na nimeamrishwa na Mola wangu nibakie nyumbani. Madamu ushaikutekeleza kwenye maisha yako ukatoa mume wako, tosha, sema tena hija wa umra, kwa sababu amri imekuja, mimi mwanamke natakiwa nitulie. Hivi ndio ilikuwa wake za mtu. Mwenye walidanganya watu, watoa wake za watu, kule na kule mafuzu. Haya yote ni bidaa. Wazee wangu niliwaambia mie jamaa zangu hawa, muda huu wa mama na bina Aisha hautoshi. Lakini kwa kufikisha ujumbe, kueleza umma kwamba hili kundi la tablighi, sisi hatupingi dawa, hatupingi kufikisha ujumbe, sababu hawa ni watu wa tanbisi, yani watu wa koroga koroga mama. Mtu amekuja pale masaa yote anapinga kazi, kazi ya bwana mtume hapa, amepinga kazi ya mtume, lakini yani mpaka leo anang'ang'ania hivyo hivyo. Ataisoma aya kuntum khaira umma ukhrijat linnas, ataisoma aya waltakum minkum umma yad'una umma sali waltakum minkum umma si jamaa aya tarika kwa nani kwa mtume. Sasa ya wapi makundi yaloandaliwa na mtume yalokuwa mtume akiaratibu ya aya hii ndende kuba na watu 10 au 7. Mkitoka pale Kuba mtarudi Madina, alafu nyinyi mtakwenda mji ule, ukifika pale tutajie kitabu gani. Watasema mtume aliwatoa watu 70 qurra. Naam, walikwenda Najdi kufanya nini? Yule bwana anakuja kwa mtume, mtume akamlingania akakataa kusilimu yule bwana, lakini akamwambia mtume, nipe watu mimi na nguvu kule wakafanye dawa, wakawafundishe watu dini, nipe mtafutie watu wasomi. Mtume akatafuta wasomi 70, nendeni katika mji wa Najd mkafanye taalimu. Hawa kwanza walitolewa na walimu wao, nyinyi hamjatolewa na mtawala. Hiyo jambo la mwanzo, msemo kajifananisha. Hawa walikuwa na qurra ulama, nyinyi mwatoa watu wa dunia. Kuna furuku tofauti ya zinazofautia, lakini wanajidanganya na kuwadanganya watu. Halafu wale hawakutoka kwa tahadidi, wala sio kwa kuendelea, kwamba walipotoka pale Najili sasa wakenda zao Iraq na kundi lao na watu 70, walipotoka Iraq wakaingia Yemen wakarudi tena, hakukuwa na huo utaratibu. Wamefika kule kwa kazi ya taalimu, kama vile ambavyo tunaweza toka sisi tukaenda mji fulani kuwasomesha watu nini, watu 5 6 hasa. Na ile 70 ni kitu ilitokea, tumekubaliana kwa ile idadi na hii na kule hawa watatosha. Lakini pia wanakwambia kuna yule mtu aliyokuwa 99, ili sasa atengeneze nafsi yake na nini, islahi ili atoke. Au hamjaambiwa kwenye tablighi? Kuna mtu tablighi labda ya maneno ayasikia aseme bwana sema uongo, hamjaambiwa? Yule alishauriwa na alimu, yule alikuwa kaua watu 99 na anataka kutubia. Kadhia muayana ya mtu muayana haitakiwi kuiungusha kuileta kwa umma, kataka watu wote watoke. Watu wanaona watu 99 hao. Unamkuta mtu msikitini mzee, yawezekana anatakwa kuliko yeye wamlazimisha au wamuomba atoke. Sasa huyu kaua watu 99 huyu, kaua watu 100 huyu, eti dalili ni yule mtu anatoka. Alafu yule alitoka akurudi, niye mbona matoka afu marudi tena? Sheikh Al-Albani huyu muda hautoshi. Iko kwa Sheikh Al-Albani alikuwa ana nakish kijana mmoja tabliri. Anasema sisi tutotoka tutarudi ili tuwalinganie na sasa. Mbona contradiction? Sasa kwa nini mlitoka? Si mngebakia tulikuwa ndani hao walikuwa hapo. Watoka na kumarudi mimi mazingira haya. Yule mwenzenu akarudi tena alafu alikufa. Yaani wanashuku hao wamejengewa, wanajifananisha, wanazichukua kule wanazileta huko. Asili yake ili kundi na utaratibu wake ni bid'a. Na wana bid'a nyingi. Katika hizo bid'a ni wao kila usiku wa Alhamisi kukaa itikafu. Uongo kweli? Kuhisha usiku wa, yani usiku wa Ijumaa afwan. Yani Alhamisi usiku kwa mke Ijumaa, usiku wa Ijumaa markazi zote za kitablighi zinahuishwa. Hii ni bid'a. Tena yapingana na hadithi, mtume amekataza kuhusisha usiku wa Ijumaa kwa ibada. Wao wanapingana na hadithi, wao usiku wa Ijumaa ndio wanakuishi
bida. Mwanielewa?
Kuna mtu labda msikitini hajalielewa ile kundi. Kama kuna tablighi yupo labda anaona mimi nina hoja, labda mimi nitoe fursa. Nimpe nafasi. Nimpe nafasi. Kama yupo kwa utaratibu tu ili tufahamishane hii ni nini hapa. Kama mimi nimekosea bana hapo niliposema au umesema kweli huyo au maneno, lakini kama yupo mtu aseme. Nadhani hakuna. Hili ni kundi la bid'a, ni kundi la bid'a. Na sisi twaeleza wazi kazi ya dawa aliifanya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume alifanya kazi ya dawa katika mazingira machafu inawezekana kuliko mazingira ya baadhi ya maeneo katika wakati tunaoishi. Mtume alitumia njia mbalimbali za kuwalingania masahaba. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisilimisha watu wengi. Mtume alizaliwa peke yake. Akapewa utume peke yake. Lakini mtume huyo tazameni Uislamu ufika mpaka Likoni leo hapa. Uislamu tulikuwa na Likoni. Alianza kazi mtume peke yake. Utaratibu wa dawa ya Bwana Mtume ulikuwa aje? Watu walibadilika vipi? Jamii zilitengenea vipi za masahaba? Kwa hiyo mtume alifanya kazi kwa kiwango cha hali ya juu, alifikisha kwa njia zote, alitoa hotuba za elimu. Mtume aliwatuma watu mbalimbali, nenda kafanye taalimu wewe Yama, wewe Musa nenda Madina, wewe nenda huko. Mtume alikuwa akitoka baada ya nasaba akaitumia. Mtume aliwasomesha watu msikitini walikuwa wanakuja msafara. Kuna masahaba Ahlu Sufa walikuwa wanalala msikitini kina Abu Huraira. Ahlu Sufa ni watu walikuwa wakiishi msikitini, kazi yao kusoma tu. Hawajahama kutoka msikiti wa mtume wakaenda Kuba hata siku hii. Wanaelewa vizuri? Wale Ahlu Sufa walikuwa wanakaa msikitini pale Madina. Hawajawahi kuhama, wakagura na mabegi yao wakatoka pale wakaenda msikiti wa Kuba. Walibakia pale wanachukua ilmu inda Rasulillah. Kwa mtume alifikisha dawa kwa usuluhu mbalimbali. Wanawake walikuja kwa mtume, tujalie siku moja. Mtume akawekea siku maalum akawa anawasomesha wanawake. Kwa mtume alifanya taalimu, mtume alifanya dawa kwa usuluhu mbalimbali. Na mtume sasa sisi ndio kiigizo chetu, na mafanikio aliyopata Bwana Mtume hawezi kuyapata mtu yoyote. Kwa hiyo kulikuwa kuna sababu zote za mtume kuleta utaratibu alioleta Muhammad Elias, lakini mtume hakufanya. Na kulikuwa hakuna kizuizi mtume kuandaa makundi ya watu 10 ili nitakwenda huku nitakwenda kule nikirudi. Hakukuwa na kizuizi chochote, lakini mtume hakufanya hivyo. Kwa atakayefanya baada ya mtume, maana yake ameleta nini? Bid'a. Sababu wanasema hii ni wasila tu. Hii sio tahadidi, ni utaratibu. Utaratibu bora ni utaratibu wa nani? Dawa ni ibada au si ibada? Njia zile za dawa ni ibada sio ibada? Katika njia za dawa ni hutuba. Kutoa hutuba ni ibada au sio ibada? Ni wasila wa kufikisha ujumbe. Mtume alitoa hutuba, mtume alitoa darasa, watu wanakaa katika majalisa na kutoa elimu. Walikuja watu msafara mbele ya mtume wanasoma. Mtume yeye alitoka kwenda kuwalingania watu. Masahaba aliwatoa. Utaratibu wote wa dawa umedhibitiwa. Huu ni wa Muhammad Elias akaoteshwa usingizi. Lakini haibakini utaratibu wa dawa. Tumeona kwamba anaona hii ni riyadha, kwamba kutoka ni sehemu ya kupanda daraja roho ikapata ile kuwa ya kiroho ndani ya tasawufu. Kwa ameongeza mengine kwamba kumbe sio dawa tu, ili utengenee nafsi na upande daraja lazima ufanyaje? Utoke. Hilo tunalihitajia dalili. Je, nafsi ya Bwana Mtume, nafsi za masahaba ambazo tunasema ni nafsi bora zilikuwa zina ucha Mungu? Mtume anasema lau anfaqa ahadukum mithla dhahab mithla uhud dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Lau mmoja wenu atatoa mfano wa Uhud, mlima Uhud atoe dhahabu ule mlima Uhud wenye dhahabu mmoja wenu ninyi atoe katika njia ya Allah, hawezi kufikia kibaba cha chakula alichotoa nani? Sahaba. La tasubu ashabi sotukana kwa sababu kwa masahaba walifika daraja ya juu ya imani kiasi yeye akitoa mlima wa dhahabu, mlima wa Uhud, soma mawe, mfano wa mlima Uhud nini? Dhahabu. Hivi niwaambie, ni dhahabu iwe mfano wa msikiti hii Kenya sota hivi itakuwa magramu mangapi hapa? Na mlima Uhud ni mkubwa kuliko msikiti. Sasa Mtume anasema sahaba akitoa kibaba cha chakula, sio cha dhahabu, cha chakula, wewe utoe kama vile mlima Uhud ni dhahabu. Sadaka fi sabilillah, huwezi kufikia kibaba alichotoa sahaba cha chakula wala nusu ya kibaba. Kibaba vibaba vinne ndio pishi moja. Hawa masahaba walikuwa na imani, huna imani. Nafsi zao zilikuwa zimetengenea, zitatengenea wazee. Zilitengenea kwa utaratibu huu. Wa kutoka siku tatu kwa maini au miezi mingi. La. Walelewa malezi ya ilmu. Tena ndani ya mazingira yale yale. Mtu acha pombe jana, aya imeteremka. Leo ameacha pombe, anaswali mule mule, arudi nyumbani, arudi. Hakuna utaratibu mtume wa kuhamisha masahaba au kuhamisha waliposili wengi kwenye mazingira mengine, swali hapa. Wakatengenea na kwa mbi hino hatujaliona, ni bid'a imeanzishwa na Muhammad Elias. Tumefahamiana? Sisi tunasema da'wa ni jambo la wajibu kwa utaratibu unaothibiti kwa bwana mtume, na utaratibu umeachiwa mwingine. Mtu anaweza akatoka siku mbili. Kifano mimi nimetoka hata sijui siku gani nitakaa huko Kenya. Itokea. Lakini kifano ikisadifu nimekaa siku 40. Ndio itaambua na mimi, wewe mbona yeye katoka Kenya siku 40? Ah ah. Hiyo imesadifu. Hiyo kusadifu eh. Ni kitu kimetokea tu. Kimesadifu. Lakini nyie ni utaratibu mmeweka. Utaratibu katika ibada ni lazima uwafikiane na utaratibu wa nani? Wa mtume. Vinginevyo mtuambie da'wa sio ibada. Unaelewa? Unasema huu utaratibu tu. Wewe ukianza toka saba. Wana vimaneno maneno vya kila haula hau vya kuwa na haila hai watu. Huu ni utaratibu tu, ukianza toka saba.
Nishia hapa bwana. Na dakika tano na nusu, shekhe wangu ananiambia usiku wake kidogo na nusu. Ukichelewa kidogo tufike na nusu. Tusiwaudhi watu. Na watu wa siku hizi wengi si wavumilivu kwenye mambo haya. Ni wavumilivu kwenye mipira, inaweza kukaa na extra time yupo. Cheka. Lakini huku natatia ulahu, ukarefusha, aweza kukutazama sasa. Yani huko ndo mtu aona yote ana maana wa aza TV taarifa habari. Sasa taarifa habari 2:30 anadumu chanipita au anatamthilia. Sasa unajua mishindo vote anafanya muraja wa Qur'ani saa hizi. Ah, sengine anatamthilia tu. Sasa tusi tukawa kera. Watu hawafanani bwana, fiku mdhaifu eh. Ni yake hapa ki shekhe wetu wa msikiti wa dimu wetu atatuambia kama kuna utaratibu. Nimeona haya tosha, nimebeba matamu hapa kona, labda nitasema sana ndio hivyo. Hebu kidogo
natukulahu mahali
huu jamaa hii kitabu na jamaa tu tafsiri baada karne mina zamani mushahadatu wa hiwaratu dakhilia. Huyu bwana alikaa miaka 15 na tablighi, miaka 15 baadaye Allah akampa hidayah, akaandika kitabu jamaa kitablighi baada ya karne mina zamani mushahadat, mambo aliyoyashuhudia wa hiwarat na mazungumzo alikuwa anayafanya mpaka na amiri wa tablighi adakhilia, tena ni hiwari za ndani. Huyu ameandika mpaka mambo yake aliyoandikia amiri wa tablighi. Ameno tablighi wa kwanza ni Muhammad al-Safini, mwanae Muhammad Yusuf. Hichi ni chama cha Wahindi wenye familia moja. watatu inamul hasan.
Inamul hasan kaona nimeshasema hapo mchama
na aloandika kitabu kile fadhali amal Muhammad Zakaria. Muhammad Zakaria ni mtoto nani?
Ni mtoto wa Muhammad Yahya. Muhammad Yahya ni mtoto nani? Mtoto Muhammad Ismail. Kwa Muhammad Yahya na Muhammad Elias ni baba mmoja mama mmoja. Muhammad Yahya kamzaa Muhammad Zakaria ambaye ndo aloandika fadhali amal ndo muhadithi wa kundi.
Na Muhammad Elias alipomzaa mwanae Muhammad Yusuf kamwachia ukhalifa baada yake ni khalifa. Naye kala bai'a kwa baba wake, bai'a ya kisufi, pia kala bai'a Muhammad Yusuf. Sasa habari nyingi kundi lenye la Kihindi wenyewe kundi lao wameoteshwa usingizini na utaratibu wao watakao tuletee sisi. Sisi tuna utaratibu wa mtume wetu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Da'wa hivi tufanya. Na ndio mtatoka hapa mtachukua ujumbe mweza kufikisha familia ukafikisha rafiki yako au ndio hizi zitaruka zitakwenda kule watu watasikiliza watu wanaelimika.
Da'wa inakwenda lakini sisi hatujifungi na utaratibu aliotezwa nani Muhammad Elias. Na ndio maana hata misikiti yao matabli misikiti yao sio ya watu wa sunna. Wenyewe ni watu wa bid'a na misikiti yao ni ya watu wa bid'a.
Wakija huko wataweza na kuongea. Hapo waweza simama tu kama moja moja.
Hapo vijana shazia kana Allah wataka ilmu maneno ya kiilmu
kama na msaibu mtaimia. Al-ilmu madha naqlu musaddaq an al-ma'sum au madha au qawlun alayhi dalilun ma'lum wa ma siwa dhalika imma muzayyafun mardudun au mawqufun la yu'lamu bahrajun au mawqutun.
Elimu vitu viwili tu, nukuru ile nukuliwa kutoka kwa ma'sum Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala au madha au qawlun alayhi dalilun ma'lum au tupe kauli yenye dalili yenye kufahamika. Tuna maisha na maisha
wa maswa dalika ndio taimia anasema nini musayyafu
ni vitu foja vimefojiwa fojiwa fake maududu yakataliwa au mawqufu au vingine tutasimama haijulikani baharaju ni kitu fake. Kama ni hela hii haijulikani hii hela noti hii ni fake au mawqufu au original sahihi tutatawakafu.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا.
نعم شيخ انا سبحان الله صالح nataka mimi aulize mtu wewe wajua sitaki uulize wewe
sitaki wale ahlus sunna waulize nataka mimi kama kuna tablighi yeye ni tablighi au na hapa mbona kama umetuumia au mtu wa kawaida bwana mbona kama mimi hapa naona umetiatia ujanja tu kama yupo sawa na wewe sio mtu wa sunna ana zingine muulize maswali tu wapeni wale au mtakuulizia kama Jibril hata kunyuallimkum dina
Arabu tuseme mbaya si msomi. Yaani sitaki mtu anajua ataka tu labda aulize ulize tu mambo ushayasikia, ushaelewa. Tuwape kuna mtu sikana hajaelewa kweli. Au ana kihoro ngoja amalize. Mimi nitamuuliza nitambana huyo. Yupo hapa namtaka.
Kama yupo. Ndio maana kasi nyingine ya matabu kwa ya baba tayabeba. Naona mmoja anasema mtu mtoka siku tatu utajua. Shekhe kakaa msikitini atajuaje? Atakiwa atoke. Yaani sisi hatuwezi kuijua kipindi mpaka tutoke. Sasa tumesoma tu kitabu cha mwenyewe katuambia, na tushajua. Yaani mpaka tutoke. Yaani wana ujanja ujanja watakao tutoe tu. Sasa si wasoma tu vitabu vya muasisi, si usajua. Nangu anauliza. Na sawa.
Na hadithi sahihi, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna ash-shaytana la yatamathalu bi.
Al-Imam An-Nasa'i rahmatullahi ta'ala alayhi katika Shama'il al-Muhammadiyya ameweka mlango maalum mwanzo wa kitabu kuzijua sifa za bwana mtume za kimaumbile zote, alafu mwisho wa kitabu akazungumzia mambo ya ruya. Faida yake ni nini? Ili kwanza, kwa sababu wewe ulikuwa na mtume, yani wewe leo mimi ukiniota kwa sababu ana jana nimemwota ustazi, kesho ukitukuta nimemwota ustazi Abu Hauna, mtu rahisi kwa sasa wanijua. Lakini atokee mtu miaka 20 aseme nimemwota ustazi Abu Hauna, lazima utomuulize yuko kama weusi weusi ni wengi, kama ni mfupi wafupi wengi, kama uso mpana wako wengi ni uso mpana. Kwa hiyo atakayeota akasema kama mota mtume, na hivyo naweza alimu, lazima atusifie sifa zote za bwana mtume zinazomtofautisha mtu. Nywele za mtume zimetajwa, hakuwa na kipilipili au nywele za Kiarabu zimesokotana, na wala hazikuwa ni zenye kuliachia moja kwa moja. Nywele zake zilikuwa mara nyingi hazipiti hizi ndewe mbili za masikio. Mtume sasa na mpua yake haikuwa mtaaliko, yani yametabu yaliyoelezwa. Macho ya bwana mtume yana sifa yake. Mtume alikuwa akitembea kama anadondoka mbele. Kwa ukisamini ni mota alikuwa yuko wapi tukuulize? Aliketi. Yukoje? Alama za bwana mtume ni nyingi. Mtume hapa nyuma na kinyama kama yai, ambao ni ayatun nubuwa. Ndio maana Salman bin Farisi alipotaka mwisho kusilima kwa mtume kufurudia hapa nyuma, alipokiona kile kama yai. Sasa ukiota mtume unaota kainama, alikuwa atia huku tuambie afutulize ule tutalie sifa. Sasa mzee akasema Mwarabu tu. Waarabu wako wengi. Lakini alomuona bwana mtume yakaba akisema kamuota, naam huyo amemuona haki, sababu mtume alifahamisha na shetani. Ama yule ambaye hakumuona bwana mtume ni lazima aujue wasifu wote wa mtume sallallahu alaihi wasallam, namna anavyosema mtume sallallahu alaihi wasallam, vile alivyo pua yake, mdomo wake. Mtume hakuwa miguu yake haikuwa mtabanyiko, ilikuwa ina mvungu. Sifa zote zimetajwa mpaka miguu ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume hakuwa na kitambi, hakuwa na tumbo, wala mtume hakuwa na kichwa kidogo. Ukisoma hadithi kama yule mwanamke yule sio mwanadamu msaa sasa hivi alipokuja Umayya akamsifu, wapita mtu hapa baba ghusnun baina mawsnayn, la ilaha illa Allah, muda hakuna nitawatosha watu. Sasa hadithi ipo, lakini ili tuthibitishe umuona kwa mtume ututajie kwanza sifa za rasuli. Usijua kwa kuzisoma alafu ndio useme huyu kweli mtume ndio mmoja. Halafu kimota mtume si sheria. Si sheria. Kama kuna maneno mtu akwambia itakuwa ni mishara mbasharati na kadha kutoka hivi. Barakallahu fik. Na mimi nasema hili swali halikuwa muhimu sana. Sawa. Na si sawa, si sawa kwa kubali ya matablighi katika misikiti yao. Sio ruhusu. Na hoja ya kuwa dawa yao imetambaa sana na watu sio hoja ya kusihi manhaji yao. Sio, mnielewa vizuri? Kwani matablighi na watu watasawufu, watu wazee kwa maulidi wapo na watu wengi. Mashia hawachukui watu. Kwa kupata watu wengi mashia manake ni uhalali kwa kile wanachokilingania. Hii sio hoja, ni hoja dhaifu. Barakallahu fikum. Na mzee wangu bwana. Ijtimai. Na katika mambo ya bid'a ni ijtimai. Katika mambo ya bid'a ni ijtimai zinazozushwa na matablighi. Kuna kitabu sikukibeba hapa. Sallam zaidi kwa na raha sana. Wanaeleza ahlul ilm, ijtimai yoyote, mkusanyiko wote utakaofanywa ni shiari. Ukisema shiari unajua kama vile nembo, ni shiari ya dini. Mkusanyiko huo sio wa haji, sio wa swala tano.
Qur'an ule ambao umefundishwa, mkusanyiko wote utafanya ni shiari, ukakaririwa kila mwaka, kila wiki, ukafanya kama vile nembo ya dini, watu wasafiri kutoka Mombasa wanakwenda Kilwa, ndio jitimai kule Pangani pia umetuasisia, na watu kutoka Mombasa waje Pangani kila mwaka siku tatu wanakuja pale, mkusanyiko wote ambao haukupokelewa katika mafunzo ya Uislamu, kama vile mkusanyiko wa haji kila mwaka watu wanakwenda, au swala tano kila ikifika adhana pale tukusanyika. Hii ni shiara, swala ni shiara, swala za Eid ni shiara, tutoka tunakwenda kuanza swala za Ijumaa ni shiara. Mkusanyiko wote utakaofanywa kama vile ni shiara. Hapa tukufanya shiara, sasa hivi sasa tusikutane tena mpaka mwakani au labda baada ya wiki kitokea pale kuja mgeni mwingine. Lakini tukajalia sasa kila mwaka tuna siku tatu za Darul Ulum, ikawa ni utaratibu wa kuendelea wa kudumu kama vile katika dini. Hiyo ni bid'ah. Naam, wanachuoni wanaeleza ikiwa hilo ni kwa sababu ya nafasi ya watu, nafasi ya mzungumzaji. Bwana, naona kila mwisho wa mwezi mtakuwa na nafasi ya kusema. Kuna sababu maalum wasema ni kitabu hapa sio nacho. Hiyo haili bid'a. Kama vile mtume alivyojalia kila siku kuna siku maalum wasomesha wa kina nani. Sababu ndio nafasi yao na ndio nafasi ya mtume. Si bid'a. Kujitimai ni katika bid'a zilizoasisiwa na matablighi. Na kule kuna karukuzari, wanaleta taratibu za mwaka inakuwaje, yaandaliwa tena makundi, wanakaa itikafu usiku ya jamaa ambao ni bid'a. Swala yote ya usiku ikiswaliwa jamaa, jamaa isiyokuwa ya kutokea kwa bahati mbaya, yani ikapangiliwa, isiyokuwa swala ya tarawehe, swala hiyo ni bid'a. Hii bahati mbaya nisieleweke, kuna wakati mtume aliswali alafu Abdullah ibn Abbas akauka, kuna wakati mtume aliswali Hudhaifa akauka, na Hudhaifa siku aliyuta wana mtume alisoma Bakara yote akatoka Bakara akaingia Al-Imran, aliruka Nisa, Al-Imran akairipua yote. Hudhaifa sasa mpaka kwenye moyo wangu mpaka ingia kitu mbora mvute swala nkalale. Kama hivi ikitokea ni sudfa, kwa bahati tu mtu kaswali ukaongoza niunge, hiyo sawa. Lakini ikawa ni utaratibu, wakikutana siku tatu zile wana itikafu ya jamaa, wana swala ya usiku ya jamaa, tahajjud ya jamaa, ile ni bid'a. Alafu hakuna itikafu, wanyao ta itikafu, itikafu ya siku tatu, mtume akukaa itikafu nje ya Ramadhani, itikafu ya kundi zima imetoka wapi? Mtume alikaa peke yake msikitini, au sio? Itikafu safari hii itakuwa Pangani, kuna itikafu ya Nairobi. Hakuna itikafu ya jamaa, ni bid'a, wametuletea hawa matablighi. Sio, mnielewa? Au mtume akukaa itikafu wazee? Alikaa itikafu gani na maswahaba zake jamaa? Msikiti gani? Tuambie hizo siku tatu. Kwa ule ni uzushi mzee wangu. Kama ulikuwa wenda usitupe na ulizo. Kiwalani, kiwalani ndio kwa Hindi, afu kuna ngoma la moto kule. Sasa nyinyi mko radhi watu msikiti? Niwaulize waumini, mko radhi tuendelee na maswali au tuswali?
Swali.
Mimi naona tuswali. Alafu baada ya sala mimi sina neno. Hata saa 7 ya usiku. Ili wale wengine wana adhari zao waende. Kama kuna watu na maswali tukutane baada ya sala. Au sio? Hawana neno. Hawa kwa nyuma yangu bwana, sami'na wa ata'na. Mimi na mzee tuishia. Tumruhusu yule mzee mmoja bwana. Wewe wewe ustazi kwa hapa. Tumruhusu yule mzee na mwana na mkono wake. Sikusikii. Simsikii, labda mnirushie maneno. Eh? Kwa haifai kuchangia nini? Jambo lisilofaa. Ile bid'a. Kwa ustani. Mbona tuishi hapa? Subhanallah.
Aya zote nimesema wanazitumia si maana. Hiyo aya mbali kabisa. Aya ya nafa. Kuna wanasema ile mmoja kuna anajibu alisema, unatuambia tusitumie aya za nafa kwa Qur'ani ya pekee yake. Wale walivyokuwa hawana hoja. Hiyo aya falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa. Aya nasema kuna lamu ya ta'lili liyatafaqahu fi din. Kundi hilo litoke likasome nini? Dini. Waliundhiru qaumahum idha raja'u ilayhi. Baada ya kusoma ndio lijefanya indhari liwaone watu watakaporudi kwenye kusoma. Na utawaambia matablighi wameharifu Qur'an. Yaani hii aya ni hoja dhidi yao. Wao watoka kusoma au watoka kwenda kufanya dawa? Sasa aya imesema tukatoke, tutoke tukasome kwanza. Tena sio wote. Sababu aya inasema makana mu'minuna liyanfiru kaffa, haili waumini wakatoka wote. Sasa wao wanalazimishwa wote ili uongoke lazima ufanyaje? Utoke. Lakini Allah anasema hawatoki wote. Falauna nafara min kulli firqatin ta'ifa. Katika kila watu wengi, kundi la watu wengi kitoke kikundi cha watu. Liyatafaqahu fi din, kikasome dini, sio kikafanye dawa. Kikasome dini. Baada ya kusoma waliundiru qaumahum, kisha waje wawaone jamaa zao na ndugu zao. Idha rajau ilayhim, baada ya watakaporudi waje waone. Hapa na hoja, hawana hoja hata moja. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.